gepleýär Azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýanat bilen çap edilen habarmy iň köp okalanlaryň basyny çekýä. Ikinji orunda Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýanat bilen çap edilen makalamy zor. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Navatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýärligini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy Sahna çıkarlayan tezi serilerin ayrıtınlıkları ya da artistlerin dörüdeyen tezi keşiflerini tiyatr tanıkıçılarının, tomoşaçıların beriyen bakaları ve aradaki malumatlar dolu el yeterli olmansın tiyatr bilen tomoşaçının arasındaki açıklığın yıl yıldan giyinmenin sebeplerini düşünmek doğrusu kıyın. Kevirleri bunu ilatın ağası garip düşmeği. Sunugatı spektakılları elinin yetmezliği ile düşünürse beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözükçülüğünün ağası berkidilmeği, üstesinde tiyatr vağızının suda koğuşak olmağı ile bağlanıştırıyor. Azatlyk bu mesele pikirlerini aýdan dürli adamların, ýaşaýjylaryň, synçylaryň, sunugat tünermeniniň gözü bilen seretmäge çalyşdy. Balkan vilayetinin Beyk Saparmurat Türkmen Aşadındaki Devlet Drama Tiyatri tomoşaçı meselesinde gati garip düşüptür deyip hepta yakınına 500 tomoşaçı yerleşen tiyatr binasına barıp gören yaşayıcı Azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Oyun oyan adamlara sahnada öz rollarını yerine getiren aktörlere konsert programmasını dönüp aydım sağdilen tomoşaçılara hizmet ediyen bağışsız adamlara gati kaypım geldi. Sebebi tomoşaçı dağılındaki adamları barmak basıp sanaymalı deyip radyanın söhbette saytti. Onun tasdiklamağına göre tiyatr binası ören giyin, köşk gali. Aktörler hem erbet oynamayar. Aydım sağlılar hem dinlese olacak. Yöne ulu dağıl boş, tomoşaçı yok. Balkanavat şehrinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan tiýatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen sahna giň we öz boluşly tomoşa zaly, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu tiýatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçerine pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan teriste varada anık mağlumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topları rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnelastırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandırayan keşiflerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şagırtlık katnaşıklarının Gönüzay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu tiyatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen Tiyatrlar saytının mağlumatına göre, gürün edilen tiyatrın rejissori Kalın Narif, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vatanlıyen tarihi dramanı sahnelastırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçılara